Eksodosy toko fasivy ambin'ny folo. Tonga tany tany efitry Sinay ny zanak'Israely. Tamin'ny volana fahatelo taorinany nialan'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta, dia tamin'izany andro izany no nahatongavany tany any efitry Sinay. Ary rehefa nifindra niala tao Refidima izy ka tonga tany amin'ny efitry Sinay, dia nitoby teo amin'ny efitra. Dia tandrify ny tendrombohitra no nitobian' Israely teo. Ary Mosesy niakatra ho ao amin'Andriamanitra, dia niantso azy Jehovah tao tendrombohitra ka nanao hoe, izao no holazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy hambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary ny nampakanesako ho anareo ho aty amiko. Ko ankehitriny, raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenyireo no holazainao amin'ny zanak'Israely. Dia nandeha Mosesy ka nampaka ny lolon'ny vahoaka, dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo izay nandidian' Jehovah azy. Dia namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe, izay teny rehetra nilazain' Jehovah dia hataonay. Ary dia nentiny Mosesy tao amin'i Jehovah kosa ny tenin'ny olona. Fampitandremana ny olona mpanota tsy hanatikatina foana ilay Andriamanitra masina. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro aho mankeo aminao ao anatin'ny rahona maizina mba ho reny olona raha miteny aminao aho, ka dia ino anao mandrakariva izy. Dia nambarany Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy ampitso, ary ampanasao ny fitafiana izy, ary aoka samiomana ho amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehovah ho eo mason'ny olona rehetra eo atapin'ny tendrombohitra Sinay. Dia hanisy fefy manodidina ho an'ny olona ianao ka hanao hoe, mitandremy ianareo mba tsy hiakatra ao amin'ny tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory aza, fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia hatao matsy tokoa. Tsy hisy tanana hikasika azy, fa ho torambatsy tokoa izy, na ho tifirina tokoa, na biby na olona, tsy mba ho velominy izy. Fa raha manao feo lavareny ny anjomara, dia vo hiakatra ho ao amin'ny tendrombohitra izy. Dia nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona, dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasany fitafiny. Ary hoy izy tamin'ny olona, miomana ianareo ho amin'ny andro fahatelo, aza manakaiky vehivavy akory. Ary nony tamin'ny maraina ny andro fahatelo, dia nisy kotrokorana sy hedatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra, ary nisy feonanjomara mafy indrindra, dia torakovitra ny olona rehetra izay teo antoby. Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo antoby mba hiaona amin'Andriamanitra. Dia nijanona teo ambodin'ny tendrombohitra izy. Ary ny tendrombohitra Sinay no voatsetrika avokoa satria Jehovah nidina teo amboniny tao anaty afo. Dia niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe ary nioroory mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra. Ary rehefa notsofina ny anjomara ka nidradradradra, dia niteny Mosesy, ary Andriamanitra namaly feo azy. Ary Jehovah nidina nankeo tendrombohitra Sinay, dia teo an-tampon'ny tendrombohitra. Ary Jehovah niantso an'i Mosesy ankeo an-tampon'ny tendrombohitra, dia niakatra Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, midina ka fepery ny olona fandrao isisika hankao amin'i Jehovah izy mba hijery ka hahafatesana maro. Ary aoka ny mpisorona koa izay manakaiky an'i Jehovah hanamasina ny tenany fandrao himaona hamely azy Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, tsy mahazo miakatra ho eto amin'ny tendrombohitra Sinay ny olona, fa ianao nandidy anay ka nanao hoe, fefeo ny tendrombohitra ka hamasino izy. ary hoy Jehovah taminy, mandehana midina, nefa miakary ianao ka enty hiaraka aminao aronina. Fa ny mpisorona sy ny olona dia aza vela isisika hiakatra ho amin'i Jehovah, fandrao haringana izy. Ary misesy dia nidina nankeny amin'ny olona ka niteny taminy.